I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Gjenklang.
På 300-tallet så Europa en voldsom forflytning av ulike store folkegrupper. Noe som virkelig skulle forme kontinentet i lang tid fremover. For å fortelle oss om folkevandringstiden i Europa har vi besøk av Sjur Atle Furali. Velkommen.
Tusen takk.
Dette er et komplisert tema, Sjur.
Det er det ingen tvil om. Her er det et lappeteppe med bevegelige biter. Så av folkegrupper og stammer som beveger seg hit og dit.
Det er ulike grunner, og det er rett og slett ikke så lett å holde koll på alt sammen. Men vi burde kanskje gå litt lenger tilbake i tid for å forstå dette her. Hvordan så Europa og Romerike ut på 1900-tallet, kanskje?
Ja, altså Romerike var enormt, og det skulle jo etter hvert også bli delt i to, i Vest- og Øst-Romerike. Men på 100-tallet så var det jo da fortsatt Romerike, og som da ble rammet inn av Rhinen og Donau, som er jo to enorme, veldig brede elver. Som er vanskelig å krysse, rett og slett.
Og det hadde vært noe som het Pax Romana, så det hadde romerske freden, eller romerfreden, det hadde vært ganske relativt rolig?
Det hadde vært relativt rolig, ja, i lang tid. Men dette skulle da snart endre seg.
Og keiser Hadrian rundt denne tiden, han gjorde en endring i hvordan Romerike rekrutterte soldater, var det sånn?
Ja, keiser Hadrian, han regjerte fra 117 til 138, og han, altså i lang tid da, så hadde romerske soldater blitt vervet på den måten at, ja, de ble vervet, og så ble de sendt ut i Romerriket. Men Hadrian endret etter for å få bedre tilgang på soldater, så verver han lokalt. Og det var nok veldig effektivt. Han fikk flere soldater til å verve seg.
Sånn at de er vervet, men de er også stasjonert der hvor de kom fra.
Nettopp. Ja. Men det som da skjer, er at man får en sterkere lokal forankring, og så begynner det å vokse fram tendenser til at man liksom vil verne om egen kultur, eget folk, egen religion, og så slutter på en måte Romerike å være dette store multikulturelle, hvor man hadde liksom afrikanere som kom til England og motsatt, liksom.
Ja. Den kommer vi tilbake til, sånn sett. Men i århundren etter dette her, så kom det jo også en pandemi, muligens Romerikets første, fra øst, som dukte opp rundt år 165 til 180. Der var det jo en god del, var det mellom fem og ti millioner som døde?
Det var et stort antall, i hvert fall.
Ja, og i århundren etter dette igjen, så er det mye som skjer, der man får en liten istid. Den justinianske pesten kommer, som var den første byllepesten i Europa, tror man. Politisk ustabilitet, uro og konflikt. Og ja, og her kommer også da folkevandringstiden inn. Men hvordan ser Europa ut utenfor grensene til Romerriket, Vesteuropa da?
Det kjenner vi jo først og fremst gjennom romerske geografer og historikere. Og dermed så, de kaller jo da de på andre siden av elva for germanere. Også bortenfor der har du slavere, og de skal vi ikke snakke så mye om i dag, men germanerne var jo også en veldig sammensatt gruppe, og om man egentlig skal, om det riktig liksom å si at alle var germanere, det også omstritt.
Mm.
Så det en sånn samlebetegnelse som romerne brukte for å liksom beskrive de som var på andre siden av elva. Da.
Men hadde romerne en viss kontroll på de som var utenfor Rhin og Donau? Eller var det...
De handlet jo med dem.
Ja.
Det var kontakt. Og du får også en stor krig, de markomanniske kriger på slutten av, eller siste halvdel av 160-tallet, som er en sammenslutning av forskjellige germanske stammer, som da bestemmer seg for å krysse Rhinen og gå inn i Romerriket. Og det setter jo da en støkk i romerne, for å si det mildt.
Ja.
Men de klarer å slå dem tilbake, men det at disse markomannerne kom så langt inn, det shook their ground, for å si det sånn.
Og disse tre gruppene som krysset Rhinen, det var da vandaler, alanere og suebi. Det er da tre navn. Vi har enda flere navn på grupperinger som kommer i et par hundre år etterpå i folkevandringstiden. Og da kan vi starte med goterne. Det høres ut som de kom fra Gotland.
Ja, og det har jo vært det er en gammel teori.
Mm.
Er det riktig nok noen arkeologiske indikasjoner på at det er gotiske forflytninger fra Skandinavia og ned på kontinentet? Men det er nok mer sammensatt enn som så, for her igjen så er vi over på det at vi er prisgitt romernes beskrivelser av dette. Og det ser ut til at goterne er en slags smeltedigel av flere stammer som da danner en gotisk kultur.
Og disse igjen blir delt i to?
Ja, de blir delt mellom øst- og vestgotere, og etablerer seg på hver sin del av Europa, og liksom vandrer sakte men sikkert i hver sin retning.
Og som et eksempel på hvor langt disse folkegruppene vandret, vi har jo vestgoterne. De reiser fra enten Svartehavet, eller hvor enn det skal være, og så helt til Spania.
Ja, og da ender de opp der, og går da under navnet visigotere.
Som man anglerne og sakserne, som vi kjenner fra Storbritannia. Og lombardene, hvem var dette?
Lombarderne, eller langobarderne, de kommer fra nord på kontinentet, opp mot Skandinavia, området rundt Polen. Og så vandrer de, trekker de sørover, og de tar jo da Italia på 500-tallet.
Og langobard, var det langt skjegg eller noe?
Rett og slett, ja. De var kjent for sine lange skjegg.
Men da kommer jo så klart spørsmålet, hvorfor flyttet de seg?
Man har forsøkt å tidfeste når folkevandringstiden begynte. Og noen mener at det begynte med den vestgotiske kongen Alariks plyndring av Rom i 410.
Mm-hmm.
Men hunerne, som var litt før, var nok en langt større årsak til det. Men det er også viktig å huske at disse forflytningene hadde allerede begynt å skje. Så det er nok ikke det viktigste, eller det er nok ikke så interessant å finne liksom akkurat punktet for hva som, når det begynte og hva som satte det i bevegelse, men at dette hadde med krig å gjøre, det er jo utvilsomt. For når en gruppe flytter på seg, så kommer den nødvendigvis i møte med en annen gruppe, og så blir det en slags dominoeffekt.
Mm.
For da fortrenges noen, og så bare baller det på seg, rett og slett.
Du nevnte jo her dette for meg før opptak, at hunerne ikke kom videre inn i dagens Tyskland.
Nei, og det hänger nog samman med att de hade en speciell typ av kompositbuer. De var ju raffe till att skjuta med pil och bue från hästryggen. Det var sån de erobret. Men disse kompositbuene de knakker rett og slett når de kom inn I de fuktige myrlandskapene I dagen, rundt dagens Østerrike.
Så de tålte rett og slett ikke fuktigheten?
Nei.
Det jo litt av et forsvar å ha. Her det rett og slett for damt og fuktig til å bli tatt over.
Rett og slett.
Men alle disse forflytningene og altså det må jo ha ført til store språklige, kulturelle og kanskje også religiøse endringer. Og ja, da blir det alltid en smeltedigel. Hvordan funker dette?
Altså, Romerriket blir jo kristnet med keiser Konstantin I 325. Og da får man... Men før det så hadde jo kristendommen bredt om seg, og var etablert allerede I flere områder. Men var jo ikke en kjempestor religion, og den trivdes godt eller best I sentrumsnære strøk, og det skulle den også fortsette å gjøre I flere århundrer etterpå. Men når Konstantin innfører kristendommen som statsreligion I Romerriket, så får jo dette også konsekvenser i Europa. Men I Europa så hadde man allerede to forskjellige typer kristendom. Den trinitariske kristendommen, som blir kalt katolsk kristendom,
mm-hmm.
og ariansk kristendom. Og forskjellen på disse, det hvordan man tenker om Kristi to naturer, og forholdet I treenigheten. Fordi at I den trinitariske kristendommen, så Guds sønn, Jesus, også Gud.
Ja.
Faderen, sønnen og den hellige ånd alle Gud. Men I den arianske kristendommen så var ikke sønnen Gud. Han var ikke til fra skapelsen av, men han blir helliggjort av Gud da, når han blir født.
Dette så store forskjeller egentlig?
Det utvikler seg til å bli det. Og så I Europa så var nok ikke dette en veldig stor sak før Konstantin og den atanasiske strid, som oppkalt etter Athanasius, som kjempet hårdnakket mot arianerne. Og dette jo da i Øst-Romerriket, altså, eller øst I Romerriket, hvor dette utspiller seg. Og kirkemøtet I Nikea I 325 handler jo I stor grad om nettopp dette. Men det som da skjer at da blir det plutselig viktig, også I Europa, når man vedtar dette i Nikea.
Hva som korrekt og hva som ikke
Hva som rett her I verden og hva som galt. og da blir det også et grunnlag for konflikt I vest I Romerriket også.
Hvordan styres religionen? Altså kristendommen, enten om den ariansk eller det som nå katolsk, har biskopene mye makt, for eksempel I Vesteromerriket?
Altså, med keiser Konstantin så får du en tydelig topp i kristenheten. På denne tiden så var jo ikke biskopen I Roma spesielt viktig. Den var jo viktig fordi han satt på Peters stol, og det ga en autoritet, men det var Konstantin som var toppen. Og han støtter opp om sine biskoper, altså de rettroende biskopene i sitt rike, og da selvfølgelig også I Europa. Og det gjør at biskopene får større makt. Før Konstantin ble keiser, eller innfører da kristendommen som statsreligion, så har biskopene I Europa litt sånn, det veldig uvisst hva slags makt de hadde, og det var nok store lokale forskjeller og sånne ting. Men det som var felles for dem var at de hadde en del makt I form av at de bestemte hvem som kunne bli ordinerte prester, de kunne drive sin kirkerett og lyse folk I bann, eller sette de utenfor kirken, og så de bestemte I veldig stor grad selv. Og så var det da selvfølgelig veldig varierende hvor mektig den enkelte biskop var, som hadde med både person og penger, politikk, støtte fra lokalsamfunnet og den slags å gjøre. Og i tillegg så hadde også biskopene da full kontroll på økonomien i sitt bispedømme. Og det denne økonomien som får en boost med Konstantin, fordi at det, han støtter da sine biskoper også økonomisk.
Mm.
Og da blir det naturligvis også mektigere. Men det som var særegent med biskopene i vest i forhold til i øst, det var at i øst så hadde man en, ble man, fikk man sin religiøse autoritet gjennom at man selv ble fremstod som et hellig menneske. Mens i vest så fikk du jo autoriteten fordi du satt på dette bispesetet, og du var valgt av ditt lokalsamfunn på en måte, eller din slekt da. Så aristokratiet begynner å innta disse bispesetene i økende grad. Og det gjorde at den religiøse autoriteten ble hentet på en annen måte, men de måtte fortsatt ha en grad av hellighet knyttet til sitt embete. Og dette er det da noen som mener at er årsaken til at man får en så sterk helgenkultur i Europa. Fordi at disse biskopene, de var jo ikke hellige i den forstand at de hadde gått ut i ørkenen og satt der og ba og leste i Bibelen. Altså, dette var jo i større og større grad etter hvert som tiden går, så er dette folk fra aristokratiet som settes inn av sine venner. Og biskopene i vest måtte da knytte sin religiøse autoritet til noe annet enn seg selv, fordi de ikke ble oppfattet som hellige i seg selv. Løsningen ble da å ta tak i døde mennesker og etablere helgenkulter.
De kan ikke klage?
De kan ikke klage, og de kan man også eie i veldig stor grad. For da knyttet man helgenkulter til sitt bispesete, og så hadde man full kontroll på det. Og i disse første århundrene her, opp mot altså i den tidlige middelalder, så er det en stor overvekt av helgener som kommer fra aristokratiet.
Er dette samme periode hvor relikvier blir en stor greie?
Altså, relikviene, de kommer nok senere. Da, altså, man hadde jo relikvier, men det var ikke en business. Det blir det først noen århundrer senere, altså når man kommer litt lenger opp i høymiddelalderen.
Hvordan var det for kvinner på denne tiden?
Altså, kvinner hadde jo en veldig dårlig posisjon i både de germanske stammesamfunnene og innad i Romerriket. Kristendommen endrer dette, i hvert fall for de rike kvinnene, altså de fra aristokratiet, fordi de får muligheten til å etablere klostre og gå i kloster, og så rike kvinner kunne liksom lage seg et eget kloster, som de da kunne trekke seg tilbake til hvis mannen døde og sånne ting, eller de kunne velge å bare gå dit selv og slippe å gifte seg.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I denne perioden også så begynner det å dukke opp flere og flere klostre. Både nonne- og munkeklostre for så vidt, men den store forskjellen her jo at man får kvinner som kan være religiøse autoriteter.
Disse germanske stammene, som da også kristne, de religiøst knyttet til for eksempel da Roma og Konstantinopel, eller holder de for seg selv?
Altså de blir jo utsatt for misjon av enkeltmennesker. For den arianske fløyen så var jo Vulfila veldig viktig. Men markomannerne, som jeg nevnte så vidt tidligere, de har jo da en dronning, eller de hadde en dronning, som het Fritigil. Og hun i kontakt med biskop Ambrosius i Milano, og blir omvendt av ham. Og da det jo hun som dronning, som også da gjør markomannerne til et kristent folk. Så det helt tydelig at kvinnene har fått en veldig mye sterkere posisjon med kristendommen, men her må det jo understrekes at dette gjelder overklassen.
Ja. Var det mest de germanske stammene som da var som trodde på arianismen, eller var det også andre?
Det er jo på sett og vis disse germanske stammene. Fordi at østgoterne, de kommer jo så langt ned langt sør, at de overtar store deler av Italia. Og Theodorik den store etablerer jo da Ravenna som et høysete for ariansk kristendom, gjennom at det er hovedstaden for østgoterne.
Så arianismen var også stor i Italia?
Ja, det er jo det den var, og dette viser jo på en måte hvor mye flyt det var, og dette er jo lenge etter Konstantins tid. Dette er jo på slutten av 400-tallet, og Romerriket er delt i Vest-Romerriket og Øst-Romerriket. Og så faller Vest-Romerriket i 476, og da etablerer Theodorik den store altså sitt, altså da vokser det østgotiske riket enormt.
Men selv om det ble bestemt hva som var den riktige og den ikke riktige kristne tro, så er arianismen såpass solid fortsatt?
Ja, det er den. Og det faller jo på sett og vis da med at østgoterne fordrives.
Ja. Men nå har vi gått gjennom frem og tilbake tid og ulike ting, også flere ulike stammer, men vi må ikke glemme frankerne. For Romerrike var jo delt opp i ulike områder, og et av dem var Gallia, som er cirka Frankrike i dag.
Ja, mer eller mindre.
Ja. Og i nord her, i dagens Belgia, var det en gruppe frankere som skulle ende opp med å bli ganske betydningsfulle?
Det stemmer, og frankerne de er en folkegruppe, eller en stamme som dukker opp ganske sent, altså på 300-400-tallet, og som egentlig ikke, det er nok også en sånn smeltedigel-ting, men de holder da til i området rundt den nedre Rhinen.
Og med Vest-Romerrikets fall, så det flere historikere som tidligere har sagt at da kom The Dark Ages. Det var kanskje ikke helt sånn?
Nei, fordi at Europa fortsetter jo. Altså, folk fortsetter å leve sine liv. Altså, det, må huske at det som skjedde var at keiseren ble avsatt. Og så kom det en ny inn, men dette merket man jo ikke i noen særlig grad nødvendigvis, i hvert fall ikke med en gang. Men så begynner jo ting å svikte litt, altså man får ikke lenger kjøpt olivenolje i London etter hvert, og det blir, du har jo ikke lenger en stor sentralisert hær. Det er masse som endres på grunn av dette, men det må ikke underkjennes at det satt at det eksisterte en stor gruppe overklasse som ikke var interessert i å vike fra sine posisjoner, og som da tar over, og her dannes etter hvert da liksom det Europa vi, altså fundamentet for det Europa vi kjenner i dag, etableres jo her. Og det som heller ikke må glemmes er at de i stor grad hadde kunnet dette med romretten. Nå forsvinner jo romretten ut som enheten romretten, men de kjente jo til, de hadde jo et juridisk system, de hadde jo måter å drive rett på som nedarves videre i deres egne små kongedømmer, for å kalle det det da. Så man får en annen rettslig orden, og det blir umåtelig viktig for det kommende Europa. Og Romerriket faller jo da 2. september 476. Romulus Augustus er keiser, og Odoaker, han inntar Rom. Og setter seg selv som hersker over disse vestromerske områdene. Så går det ikke så veldig lang tid før Theodorik den store, østgoteren Theodorik den store, tar tronen fra Odoaker. Og blir i praksis en keiser over det gamle Vestromerriket. Og her kommer det litt an på hvordan man definerer begrepet keiser. Fordi at Theodorik den store, han besitter jo hele det gamle Vestromerriket, og omtales også som en keiser, selv om han kalte seg selv for konge. Og dette bringer oss jo da videre, fordi at Theodorik den store, som vi skal snakke om i en senere episode, han erstattes jo på sett og vis av Klodvik, den første av merovingerne, som da disse merovingerkongene omtales jo som konger, men etter hvert får de også en slags keiserposisjon.
For de har konger under seg igjen.
De har et mektig aristokrati som er veldig autonome innenfor sine landområder, og har det man nok må kunne kalle en kongsmakt, selv om de ikke nødvendigvis hadde titlen konge.
Og så er det også viktig å få med at selv om du kaller barna ditt for Romulus Augustus, som er det mest romerske du kan kalle deg, så er det ikke sikkert at du forblir ved makten.
Det er helt sikkert.
Og fundamentet for Frankrike, som vi kjenner i dag, det skal vi snakke om i neste episode, for da skal vi snakke om merovingerne, som da kom fra denne gruppen frankere, som vi snakket om. Men dette her var da en kort oppsummering av folkevandringen i Europa, og hvordan religionen i Europa ble satt i spill av det. Tusen takk for at du kunne komme hit i dag, Sjur Atle.
Tusen takk for at jeg ble invitert.
Så er det bare å gå inn på historier som endret verden på Instagram for å finne bilder og fun facts og annet snacks. Og så hvis du ønsker å høre mer lokal historie, så er det bare å lytte til historier som endret Norge. På gjenhør.
Gjenklang.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.